Joo, Jumalan armoa ja rauhaa teille ja kiitos tästä ylistyksestä. Minä koin, että se ensimmäinen laulu jo mursi jotakin hengen maailmassa ja Raamattu sanoi, että ylistäminen on soveliasta. Ja toinen jae sanoi, että ei kuolema eikä tuonella minua ylistä, vaan elävät minua ylistävät. Eli elävät Jumalan lapset on kutsuttu ylistämään Herraa hengellä ja ymmärryksellä, mutta kuolleet ei ylistä. Mutta varmasti kaikki halutaan olla eläviä Jumalan lapsia tänä iltana. Koska Jeesus on antanut meille elämän, jos ei jonkun sydämessä vielä ole Jeesusta, niin hän voi tänä iltana tulla sinne ja se elämä silloin tulee sinne. Ja jos jonkun elämä on siinä tilanteessa, että usko on kuolleissa tilassa, niin Jeesus voi antaa sinne sen uuden alun, uuden elämän tänä iltana. Ja Heino tuossa vähän aavisteli oikein, että kun hän sanoi, että hän vielä puhuu tässä, että ennen kuin Jari saa sen tekstin valmiiksi, niin olin ajatellut jotakin muuta puhua, mutta sitten Jumalan henki toi kuitenkin palautti tänne toisenlaiseen tekstiin, mitä minä olin ajatellut. Ja kyllä tämäkin tuttu aihe on, mutta se vie vähän eri ulottuvuuksiin, mitä minä olin ajatellut puhua. Mutta haluan uskoa, että tämä on Herran sana tälle illalle ja se on täällä toisen kuningasten kirjan toisessa luvussa. Sen alusta. Silloin kun Herra oli vievä Elian tuulispäässä taivaaseen, kulkivat Elia ja Elisa Gilgalista. Ja Elia sanoi Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beetteliin asti. Mutta Elisa vastasi, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua, ja he menivät Beetteliin. Niin Beettelissä olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois, sinun pääsi ylitse. Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, Elisa, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua, ja he tulivat Jerikoon. Niin Jerikossa olevat profeetan oppilaat astuivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa herrasi pois sinun pääsi ylitse. Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jordanille. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Niin he kulkivat molemmat yhdessä. Mutta myös profeetan oppilaita lähti matkaan 50 miestä, ja he asettuivat syrjään jonkun matkan päähän näiden kahden pysähtyessä Jordanille. Niin Elia otti vaippansa, kääri sen kokoon ja löi veteen, ja vesi jakaantui kummallekin puolelle, ja he kävivät molemmat virran yli kuivaa myöten. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Elisa sanoi, tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään, jollet, niin se jää täyttämättä. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyvät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Ja kun Elisa sen näki, huusi hän, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet, sitten hän ei enää nähnyt häntä, ja hän tarttui vaatteisiinsa ja repäisi ne kahdeksi kappaleeksi. Sitten hän otti maasta Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään, palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. Ja hän otti Elian vaipan, joka oli pudonnut tämän päältä, löi veteen ja sanoi, missä on Herra Elian Jumala? Kun hän siis löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle ja Elisa kävi virran yli. Kun Jerikossa tulleet profeetan oppilaat syrjästä näkivät sen, sanoivat he, Elian henki on laskeutunut Elisaan, niin he tulivat häntä vastaan ja kumartuivat hänen edessään maahan. Ja he sanoivat hänelle, katso, palvelijasi joukossa on 50 urhoollista miestä, menkööt he etsimään sinun isäntääsi, ehkä Herran henki on vienyt hänet ja heittänyt jollekin vuorelle tai johonkin laaksoon. Hän vastasi, älkää lähettäkö. Mutta he pyysivät häntä pyytämällä kyllästyksiin asti, kunnes hän sanoi, lähettäkö. päivää sitten, niin he lähettivät 50 miestä ja nämä etsivät 3 päivää, mutta eivät löytäneet häntä. Kun he tulivat takaisin hänen luokseen, hänen ollessaan Jerikossa, sanoi hän heille, enkö minä kieltänyt teitä menemästä. Ja kaupungin miehet sanoivat Elisalle, katso, kaupungin asema on hyvä, niin kuin herrani näkee, mutta vesi on huonoa ja maassa syntyy keskoisia. Ja hän sanoi, tuokaa minulle uusi malja ja pankaa siihen suoloja, ja toivat sen hänelle. Niin hän meni vesien lähteelle ja heitti siihen suolat sanoen, näin sanoi Herra, minä olen parantanut tämän veden, siitä ei enää tule kuolemaa eikä kesken menoa. Niin vesi tuli terveelliseksi aina tähän päivän asti Elisan sanan mukaan, jonka hän puhui. Eli tämä Raamatun luku. Tämä toinen kuningasten kirjan toinen luku alkaa sillä tavalla, että sinä päivänä Elia ja Elisa kulkivat siellä. He kulkivat useamman kaupungin kautta. Ja lopulta he tulivat Jordanin virralle. Ja näillä kaupungeilla on vertauskuvallinen merkitys tai jopa profeetallinen merkitys Jumalan sanassa. Kilkalin voisi sanoa, että se on lupauksen kaupunki. Kilkal oli se paikka, kun Israelin kansa oli rampannut ne sakkokierrokset siellä erämaassa ne 40 vuotta, niin sitten se alkuperäinen sukupolvi, joka oli siellä Egyptin jälkeen, oli ympäri leikattu, niin Egyptistä lähtenyt sukupolvi, joka oli ympäri leikattu, niin se kaikki oli kuollut siellä erämaassa. Ja sitten kun he tulivat Jordanin yli, niin sitten se uusi sukupolvi, kaikki miehet, täysikäiset miehet, niin ympäri leikattiin siellä Kilkalissa. Ja Kilkalin nimen myöskin voisi täällä lupauksen kaupungin ohessa myöskin kääntää sillä tavalla, että Egyptin häpeä vieritettiin siellä pois. Kaalal sana, mistä se kaupunki tulee, on tarkoittaa vierittää häpeää, vierittää Egyptin häpeää pois. Eli heidät täytyy ympäri leikata uudelleen, koska se sukupolvi, joka oli ympäri leikattu, oli kuollut pois. Ja heidän täytyi saapua luvattuun maahan, eivätkä he voineet ilman ympäri leikkausta käydä valloittamaan sitä maata itsellensä. Eli heidän täytyy niin erämaan sakkokierrosten jälkeen palata alkuperäiseen lupaukseen ja alkuperäiseen liittoon, ympärileikkauksen liittoon, koska Jumala oli heidät siihen säätänyt omaksi kansaksensa. No meitä uuden liiton lapsia, meitä ei ympärileikata, vaan Paavali puhuu siitä, että se ympärileikkaus on hengessä. Se on oikea juutalainen, joka on hengessä ympärileikattu Kristuksessa. Leikattu häneen. Eli meidän ympärileikkauksemme on se, että kun me olemme tulleet uskoon, ja sitten meidän sydämeemme on laitettu pyhä henki sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eli me olemme vastaanottaneet lupauksen, kun evankeliumin sana on kutsunut meidät. Paavali sanoi, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle, kihlannut Kristukselle. Me olemme vastulleet siihen lupauksen kaupunkiin Kilkaliin silloin, kun me olemme kuulleet evankeliumin sanan ja vastaanottaneet sen. Eli se on niin kuin alkupiste, se oli Israelin kansalle alkupiste, he olivat tulleet Jordanin yli ja sitten he alkoivat valloittamaan sitä maata. Ja sama on uskovan elämässä, että kun on vastaanotettu Jeesus, niin sen jälkeen alkaa maan valloittaminen. Mitä se maan valloittaminen tarkoittaa? Jotkut ajattelevat, että luvattu maa on esikuvaa taivaasta, mutta sitä se ei ole. Se luvattu maa oli täällä maan päällä ihan fyysistä Israelia. Mutta hengellisellä Israelille se luvattu maa on hengen maailmassa. Se luvattu maan valloittaminen on sitä, että me teemme sen palvelutehtävän viimeistä piirtoa myöten, mihin Jumala on meidät kutsunut. Mutta että me voimme täyttää sen ja tehdä, niin meidän täytyy mennä niin kuin Elisan täytyy mennä kaikkien näiden kaupunkien läpi. Ensin olivat Kilkalissa, sitten oli Peettelin vuoro. Ja siellä yksi näistä vanhoista patriarkoista, Jaakob, niin siellä Herra ilmestyi hänelle ja sitten toisen kerran, kun hän meni sinne, niin sitten hän perusti sinne alttarin, rukousalttarin Herralle. Eli uskova, joka mielii menestyä palvelustehtävässä, sitten kun hän on tullut uskoon ja alkaa etsimään sitä kutsua, hän tarvitsee Jumalan lupaukset Kilgalin, mutta sitten hän tarvitsee rukouselämän. Hän tarvitsee alttarin Herran edessä. No me ei rakenneta konkreettisia alttareita, koska meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Siellä missä me liikumme, niin meidän alttari kulkee meidän mukanamme. Pyhä Henki asuu tässä savimajassa. Raamattu sanoi, että kielillä puhuva rakentaa itseään ja profeetove rakentaa seurakuntaa. Meillä on annettu rakennusaine tähän rukoukseen. Sitten toisessa kohtaa Paavali sanoi, että minulle veisattava kiitosta hengelläni ja ymmärrykselläni. Eli siellä alttarilla on kiitosta ja ylistystä, niin kuin aloitin tästä ylistyksen opettamisesta joitakin sanoja tai kertoa niistä. Eli siellä Pyhän Hengen alttarilla, siellä sydämessä tulee olla kiitosta ja ylistystä ja rukousta. Mutta sitten ennen kuin Jaakob meni sinne toisen kerran koko kansan kanssa sinne Beetteliin, niin me voimme lukea siitä täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja sen 35. luvusta. Tai voidaan katsoa sekin kohta, kun hän ensin meni sinne, niin se on ensimmäinen Mooses ja 28. Niin katsotaan sen, miten Jaakob ensimmäisellä kerralla, mitä hänelle tapahtui siellä Beettelissä. Eli 1 Mooses ja 28 ja 10. Niin Jaakob lähti Berseebasta mennäkseen Haraniin, ja hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut, ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan. Niin hän näki unta, ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuit, joiden pää ulottui taivaaseen, ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi, minä olen Herra, sinun isäsi, Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen, itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinun takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut. Silloin Jaakob heräsi unaistansa ja sanoi, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt. Ja pelko valtasi hänet ja hän sanoi, kuinka peljättävä onkaan tämä paikka. Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Ja Jaakob nousi varhain aamulla, otti kiven, jonka oli pannut päänsä alais, nosti sen pystyyn patsaaksi ja vuodatti öljyä sen päälle. Ja hän kutsui paikan Beetteliksi, mutta ennen oli kaupungin nimi Luus. Eli Jaakob, tämä yksi patriarkoista, antoi Beettelille nimen, ja se tarkoittaa Jumalan huone. Mutta nyt tämä Jumalan huone täällä Uudessa Liitossa on meidän Pyhän Henkemme temppeli. Mutta sitten luetaan, mitä tapahtui toisella kerralla, kun Jaakob meni sitten sinne kansan kanssa sinne Beetteliin, niin se löytyy täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan 35. luvusta. Ja Jumala sanoi Jaakobille, nouse, mene Beetteliin, asetu sinne ja rakenna sinne alttari Jumalalle, joka ilmestyi sinulle paetessasi veljääsi Esautta. Niin Jaakob sanoi perheellensä ja kaikille, jotka olivat hänen kanssaan, poistakaa vieraat jumalat, joita teillä on keskuudessanne, puhdistautukaa ja muuttakaa vaatteenne. Ja nouskaamme ja menkäämme Beetteliin rakentaakseni sinne alttarin Jumalalle, joka kuuli minua ahdistukseni aikana ja oli minun kanssani tiellä, jota vaelsin. Niin he jättivät Jaakobille kaikki vieraat jumalat, jotka olivat heidän hallussaan, sekä renkaat, jotka olivat heidän korvissaan, ja Jaakob kätki ne maahan tammen alle, joka oli Sikemissä. Ja he lähtivät liikkeelle, ja Jumalan kauhu valtasi heidän ympärillään olevat kaupungit, niin etteivät nämä ajaneet takaa Jaakobin poikia. Ja sitten se alttari rakennettiin sinne. Eli kun ne laittoi ne epäjumalat pois, niin se yksi toimenpide aikaan sai sen, että Jumalan kauhu valtasi ympärillä olevat kansat. Sitten he menivät perustamaan alttaria Herralle. Jaakobilla oli sellainen tunne varmasti tai tieto, yliluonnollinen tunne sydämessään Jumalasta, että ei hän voi mennä rakentamaan rukousalttaria tai palvelualttaria elävälle Jumalalle, jollei vieraita jumalia laiteta pois. Hän tiesi, että Israelin Jumala ei mielisty sekoittuneeseen Jumalan palvelukseen. Hän haluaa kaiken kunnian ja kiitoksen. Ja sen sekoittuneen Jumalan palveluksen tähden Israelin kansa oli ollut 40 vuotta erämaassa. He olivat rakastuneet niihin vieraisiin heimoihin, milloin filisteerilaisiin, milloin mihinkin. Ja he olivat antaneet heille tyttäriään ja ottaneet heiltä omille tyttärilleen aviopuolisoita. Ja sitten sieltä niistä vieraista kansoista oli tullut heille epäjumalat. Ja sen tähden he olivat ne sakkokierrokset siellä erämaassa. Mutta sitten siellä Kilgalissa, kun Joosua johdolla kansa tuli sitten, niin sitten päästiin 40 vuoden sakkokierrosten jälkeen takaisin alkuperäiseen liittoon. Eli kun me on tultu uskoon, niin ennen kuin se rukouselämäkään oikein alkaa kunnolla sujumaan, niin on kaikenlaisia asioita ja epäjumalia, joita täytyy laittaa pois. Ja niitä voi olla koko ajan matkan varrella, kun pyhityselämä etenee, niin Jumala puhuu, että tämä ja tämä asia painaa raskaana sinun päälläsi, että sinun täytyy luopua siitä Kristuksen tähden. Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Ja se ristin ottaminen on sitä, että me haluamme tehdä hänen tahtonsa, haluamme laittaa pois epäjumalat, haluamme laittaa pois synnin, joka niin helposti kietoo meitä ja niin helposti painaa. Synti on raskas taakka, joka alkaa painamaan. Ja niin siellä voi olla epäjumalia taustalla, jotka ovat sen synnin niin kuin alkujuurena ja ne täytyy irti leikata. Sitten siellä Pyhän Hengen temppelissä vasta se rukous oikein palavasti toimii. Eli ensin epäjumalat pois ja sitten Jaakob rakensi alttarin Herralle. Ja varmasti Jumala sitten mielistyi siihen alttariin, koska he menivät sinne pyhityksen jälkeen rakentamaan sitä alttaria. No sitten siellä oli seuraava matka Elian ja Elisan kanssa, kun he yhdessä kulkivat sinä päivänä, niin seuraava kohde oli Jeriko. Ja Jeriko on varmasti tuttu jokaiselle kaupunkina, siellä murrettiin muurit. Jumala antoi ohjeet, että niiden muurien ympäri piti kiertää ja sitten millä tavalla ne murretaan ja sitten sinä määrättynä päivänä he puhalsivat pasunaan ja kohottivat voittohuudon ja muurit kaatuivat. No mitä se meille sitten merkitsee, Jeriko? Kun sinä olet vastaanottanut Jeesuksen ja sitten sinun rukouselämäsi alkaa toimimaan, niin sinä alat taistelemaan omassa elämässäsi kaikki kahleet poikki. Kaikki, mikä sitoo, kaikki henkivallat, jotka ahdistavat, kaikki suvun kiroukset, kaikki tällaiset, ne murretaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tässä ajassa on monta kertaa ongelma, että ihmiset yrittävät palvella toisiaan, mutta heillä on omassa elämässä vielä kokematta tämä kierros, minkä Elia ja Elisa kulkivat. Tai tämä kierros oli Elisaa varten. Elia oli kulkenut jo omat kierroksensa, mutta Jumala antoi hänelle ohjeet, että minkälainen rinki viimeisenä päivänä on kierrettävä Elisan kanssa, että Elisa voi saada sen kaksinkertaisen osan henkeä ja hengen voimaa. Eli Elia kiersi Elisan tähden ja sitten Jumala oli laittanut Elian sydämeen, että hän jopa hylki Elisaa. Hän sanoi, että jää tähän. Mutta siellä Elisan sydämessä oli niin suuri jano, että hän sanoi, että niin totta kuin Herra elää, minä en jätä sinua. No miten taas se pitäisi olla meillä Uuden liiton lapsilla, niin meidän täytyisi seurata samalla tavalla Jeesusta, kun Elisa kulki Elian perässä. Että sanoi, että niin totta kuin Herra elää, niin minä en jätä sinua. Minä haluan seurata sinua teossa ja totuudessa. Haluan ottaa ristin joka päivä. Ei sellainen luja päätös, että tuo sitten sielun vihollinen minkälaisia koituksia tai kiusauksia tahansa, niin sanoi, että niin totta kuin Herra elää, niin minä en jätä sinua. Jumalan puolelta kaikki on selvää. Jeesus sanoo siellä, että en minä sinua hylkää, en minä sinua jätä. Jeesus ei omalta puoleltaan koskaan pura tätä matkaliittoa, mutta ihminen voi hyljätä Jeesuksen. Mä olen joskus kertonut sellaisen esimerkin, minä en tiedä onko se täällä kerrottu, mutta kerron kuitenkin tänään sen. Niin oli sellainen veli, joka oli pelastunut alkoholismista ja sitten erään kerran hän kulki katua pitkin ja sitten ravintolan ovi oli auki ja hänelle tuli kiusaus. Ja sitten hän sanoi Jeesukselle, että jää sinä tähän vähäksi aikaa tähän ovien ulkopuoliin, minä menen tuonne sisälle. Ja siitä seurasi se, että Jeesus ei jäänytkään vain vähäksi aikaa ulkopuolelle, vaan siitä tuli 2-3 vuoden sakkokierros ja sitten vasta hän uudelleen löysi armon Kristuksessa Jeesuksessa. Eli ihminen voi purkaa tämän matkaliiton, jos hän sanoo, että jää Jeesus sinä tähän tai hylkää hänet tietoisesti, niin silloin sieluvihollinen saa valtaa. Tässäkin ajassa on paljon luopioita, joissa sieluvihollinen on saanut valtaa. Ja se tarkoittaa sitä, että Jeesus ei ole enää ensimmäinen rakkaus. Hän ei ole elämässä enää tärkeimmällä paikalla. Siellä Efeson seurakunnassa, siellä ilmestyskirjan toisessa luvussa, kun siellä Herra puhui sille seurakunnalle siinä Johanneksen ilmestyskirjassa, niin siellä oli pitkä lista hyviä asioita, joita siellä seurakunnassa oli kohdallaan, mutta sitten se ydinkysymys ei ollut kohdallaan, ja Herra sanoi, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Jotkut muut asiat olivat tulleet tärkeiksi. Siellä vielä armolahjat toimii ja siellä oli oikea opetus ja siellä vihattiin Nikolaittain tekoja. Se oli paljon hyviä asioita, mutta sitten se viimeinen niin kuin argumentti oli, että se minulla on sinua vastaan, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Ja jos et tee parannusta, niin minä siirrän lampun jalan pois sieltaan. Mutta en tiedä sitten tehtiinkö siellä parannusta, mutta Jumalan tahto oli, että siellä Efeson seurakunnassa oli sen sanan jälkeen tehty parannusta, että lampun jalka olisi saanut pysyä paikallaan. Ja me ymmärrämme, että jos lampun jalka siirretään pois, niin sen lampun jalan mukana menee myöskin lamppu silloin. Ja joku vanhan testamentin kirjoitus sanoo sillä tavalla, että käsky on lamppu, opetus on valo. Ja jos ensimmäinen rakkaus hyljätään, niin Uuden liiton seurakunnassa se tarkoittaa sitä, että Jumala ei salli enää sellaisen yksilöuskovan tai ryhmän enää saada kuulla Kristuskeskeistä sanaa, voideltua Jumalan sanaa. Jos ensimmäinen rakkaus on hyljätty. Eli se on hyvin tärkeä kysymys Jumalan sanassa, ensimmäinen rakkaus. Elää siinä, vaeltaa siinä. Me ajatellaan aina silleen, että ensimmäinen rakkaus tarkoittaa sitä, että kun me tultiin uskoon, niin silloin meillä oli ensimmäinen rakkaus. Tietysti se pitää paikkansa. Mä uskon, että suurin osa meistä oli sillä hetkellä palavia ja paloi Jumalan tulta. Mutta ensimmäinen rakkaus voidaan myöskin ymmärtää sillä tavalla, että se tarkoittaa sitä, että me pistämme elämässämme Jeesuksen kaikissa asioissa ensimmäiselle sijalle. Jos hän kertoo meidän ensimmäinen rakkautemme, niin hänen tulee silloin olla kaikissa elämän valinnoissa, kaikissa asioissa, mitä me teemme tai toteutemme, niin hänen tulee olla ensimmäisellä sijalla, ykköspaikalla. Mutta jos Jeesus alkaa olla toisella sijalla tai kolmella sijalla meidän elämässämme, niin silloin meidän elämässämme on ongelmia. Ja niin siellä yhdessä seurakunnassakin on ongelmia, koska he hylkäsivät tämän ensimmäisen rakkauden. Ehkä he alkoivat oppimaan näitä hengellisiä asioita ulkoa. He alkoivat vaeltamaan niin kuin semmoisen lihallisuuden mukaan, mutta heiltä puuttui jo se hengen herkkä johdatus. Ja mitä kaikkia ne asiat olivatkaan, mutta ensimmäinen rakkaus oli joka tapauksessa hyljätty. Eli me tarvitsemme sen kokemuksen, että kun me kohtaamme Jumalan lupauksen, me tarvitsemme rukouselämän. Sitten me tarvitsemme tämän Jerikon kokemuksen, että kaikki murretaan, kaikki kahleet, että ne katkaistaan Jeesuksen nimessä ja veressä meidän elämästämme. Sitten se viimeinen etappi, mihin Elia ja Elisa kulkivat, se oli Jordanin virta. Jordanin virtasta sanotaan myöskin kuoleman virraksi. Sillä se päättyy sinne kuolleeseen mereen. Ja heidän täytyi mennä yliluonnollisesti sinne Jordanin toiselle puolelle. Herra ei ollut varannut heille venhettä sinne, eikä ollut tarkoittanutkaan, että siellä on venhettä, vaan heidän piti Elia ensin löi vähän vaipalla sen sinne veteen ja se vesi jakaantui. Ja sitten kun Elia oli lähtenyt taivaaseen, niin Elisa otti sen Elian vaipan ja rullasi ja hän taas löi ja se vesi taas jakaantui. Ja mitä se tarkoittaa se, että he menivät sen kuoleman virran yli, niin tietysti se voisi verrata jopa vesikasteeseenkin, että vanha Aatami pitää haudata vanha ihminen haudata kasteen kautta kuolemaan. Mutta sitä se myöskin tarkoittaa, että sillä toisella puolella Jordanin virtaa Elisaa odotti täysi voima ja voitelu. Hän oli kulkenut nämä kaupungit, hän oli mennyt Gilganin kautta, Beettelin kautta, Jerikon kautta ja siellä Jordanin toisella puolella oli se täysi voima ja voitelu. Ja meillekin on varattuna se täysi voima ja voitelu Kristuksessa, Jeesuksessa. Siellä sanotaan, että jos meillä on yhtäläinen osallisuus, että olemme osalliset yhtäläisestä kuolemasta ja ylösnousemuksesta, ja sitten vielä, että hän meidät kirkastetaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Ei meillä tule olla yhtäläinen osallisuus yhtäläistä kuolemasta. Vanha ihminen tulee olla ristiinnaulittu hänen kanssaan. Sitten yhtäläisestä ylösnousemuksesta hän haluaa pukea meidät ylösnousemuksen voimaan. Mutta sitten hän haluaa vielä, että hän kirkastaa itsensä meissä. Ja se on sitä taivaallisissa hallitsemista. Olla kaikkien ongelmien yläpuolella hallita Kristuksen kanssa voittajana. Koska hän lähti voittajana voittamaan, niin hän kutsuu meitä hänen omaa kansansa voittamaan. Hebrealaiskirje sanoi, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Siellä ei sanota, että pitäytykää tappion tunnustuksessa, vaan siellä sanotaan, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Ja hyvä esimerkki toivon tunnustuksesta on siellä, kun luvattua maata sitten valloitettiin, niin sitä ennen kuin se aloitettiin valloittamaan, niin Mooses lähetti sinne 12 vakojaa. Hän lähetti jokaisesta Israelin sukukunnasta yhden miehen vakoilemaan sitä luvattua maata. Mutta sitten 10 vakojalla oli tappion tunnustus, heillä oli toivottomuuden tunnustus. He sanoivat, että siellä on jättiläisiä ja se on liian vaikea maa valloitettavaksi. Mutta sitten sana sanoi, että Joosuassa ja Kaalebissa oli toinen henki. Heissä oli uskon henki ja he sanoivat, että jos Herra on meidän kanssa, niin me onnistumme ja me valloitamme sen maan. Heillä oli voittajan tunnustus. Heillä oli voittajan sydän. Mutta koska ne 10 vakoja, koska niillä oli tappion tunnustus, niin näiden 10 vakojan tähden tuli se 40 vuoden sakkokierros. Koska he yllyttivät koko kansan napisemaan ja kapinoimaan Jumalaa vastaan. Sitten he kokivat tappion Ain miesten edessä. Ja Israelin kansa joutui pakenemaan ja luvattu maa jäi sillä kertaa valloittamatta. Mutta Joosuassa ja Kaalebissa oli uskon henki. Ja minä haluaisin uskoa näin, että Jumala haluaisi antaa, tai Jeesus haluaisi antaa omalle kansalleen, koko kansalle uskon hengen. Koska me tiedämme lopputuloksen tässä sodassa jo etukäteen. Kun Jeesus huusi siellä Golgatalla, että se on täytetty, niin siellä sitten myöskin sanotaan, että hän rikki polki käärmeen pään. Ja sitten siellä sanotaan, että hän otti aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta ja saattoi ne julkisen häpeän alaiseksi. Eli hän hankki sen valmiin voiton. Ja meidän osuutemme on tulla sille valmiille niin kuin osalliseksi, niin kuin sotasaalille osalliseksi hänen voittonsa perusteella. Hän on huutanut, että se on täytetty. Ja kirjoitukset osoittaa, että miten lopussa käy, että sieluvihollinen heitetään lopullisesti sinne tulikivijärveen ja pyhät saavat olla aina hänen kanssaan. Eli me tiedämme tämän voiton. Mutta meidän tulee elää tässä voitossa, uskoa se todeksi omalla kohdallamme, pitäytyä toivon tunnustuksessa. Ja jos meidän elämässämme on epäjumalia tai on syntiä, niin meidän täytyy alkaa taistelu niitä asioita vastaan. Jossakin kohdassa Paavali kirjoittaa siellä, että te ette ole vielä tehneet verille asti vastarintaa syntiä vastaan. Eli silloin, kun puhutaan, että pitäisi tehdä verille asti vastarintaa syntiä vastaan, niin silloin se tarkoittaa, että synti on verivihollinen. Sen kanssa ei voi leikkiä. Sille, jos sille antaa pikkusormen, niin se vie koko käden tai se vie koko elämän pikkuhiljaa. Eli synti on verivihollinen ja sitä vastaan täytyy verille asti tehdä vastarintaa. No mitä se verille asti vastarintaa tekeminen tarkoittaa, niin jos ajatellaan nyt tämä luonnollista maailmaa ja tuolla vaikka pimeässä yössä joku hyökkää sinun kimppuusi, niin sinähän taistelet viimeiseen hengenvetoon asti, että sinulta ei viedä sinun elämääsi. Vaikka siellä tulee puukkoa tai mitä tahansa, niin sinä tietysti taistelet niin kauan kuin sinussa elämää on. Niin se verille asti vastarinnan tekeminen myöskin syntiä vastaan tulisi olla näin lujaa ja päättäväistä taistella henkensä edestä. Koska synti on niitä harvoja asioita, mistä sanotaan Raamatussa, että synti erottaa elävästä Jumalasta. Ei syntiä täytyy, sitä vastaan täytyy taistella. Jos synti saa meissä valla, niin se erottaa meitä elävästä Jumalasta. Se on niin kuin kiila, joka työntyy sinne ihmisen ja Jumalan väliin, ja sen valta on murrettava. Siitä on otettava yliote. Joku sanoi, että en minä saa voittoa, en minä kykene voittamaan jotain helmasyntiä, jotain tiettyä asiaa. Mutta ei se ole meidän omasta kyvystämme kysymys, vaan on kysymys sitä valmiista voitosta. Kun Jeesus huusi, että se on täytetty, niin kreikan kielessä se sana on sellainen kuin joku telestas. Josta se sanan alku juuri tulee sellaisesta hetkestä, kun joku sotapäällikkö tai soturi tuli sodasta ja he olivat onnistuneet, he olivat voittaneet, niin he huusivat tämän saman huudon, minkä Jeesus sitten huusi, mikä meille on käännettynä, että se on täytetty. Se on yksi sana siellä kreikan kielessä, se on voittajan huuto. Ja koska Jeesus on huutanut sen voittohuudon meidän puolestamme, niin me saamme taistella hänen alaisuudessaan ja alistua hänen tahtoon ja omistaa se voitto hänen voimassaan. Lihan voimassa ei tule voittoa synnin valloista eikä tule sieluvihollisen valloista, vaan se kaikki tapahtuu pyhässä hengessä Jumalan voimassa. Ja se verille asti vastarinnan tekeminenkin, niin sekin tapahtuu Jumalan voimassa. Ei sielu vihollista voita eikä synnin valtaakaan omalla lihan käsivarrella. Voi olla, että meidänkin joukossamme tänäänkin monta ihmistä, jotka itse ovat yrittäneet parannella omaa elämää ja ovat monta kertaa kokeneet sen, että monta kertaa olisi niin kuin matto vedetty pois jalkojen alta ja kokee, että taas minä olen langennut. Ja se johtuu siitä, että on itse yritelty parantaa sitä elämää. Mutta siis ei ole vielä ollut Kristus keskeistä, se ei ole vielä sitä todellista hengen elämää, jossa Kristus antaa voiton, ei meidän omat ponnistuksemme. Mutta hän haluaa antaa jalon voiton niin synnistä kuin pimeyden valloista. Hän haluaa, että ne syntitottumukset murretaan, että ne Jerikon muurit kaatuvat meidän elämässämme. Ja että me pääsemme siihen täyteen voimaan, mihin Elisa pääsi siellä Jordanin toisella puolella. Hän vastaanotti siellä voitelun ennen kuin Elia lähti taivaaseen. Ja hänellä oli valtava jano Jumalan puoleen, jos me oikein ymmärrän nämä kirjoitukset, kun Elia oli jo sellainen henkilö, että hän oli rukoillut ja tuli oli langennut taivaasta. Ja sitten hän oli rukoillut, että 3,5 vuoteen ei sada, niin sitten ei satanut. Ja sitten kun hän uudelleen rukoili siellä Karmelilla, niin sitten tuli lankesi. Ja jonkin ajan kuluttua sen jälkeen, niin tuli sade. Ja sitten hän tappoi Baalin profeetat. Eli hänen kauttaan oli tapahtunut valtava määrä ihmeellisiä asioita. Mutta siitä huolimatta Elisa sanoi, kun Elia pyysi häntä pyytämään jotakin, että mitä hän voi tehdä hänen hyväkseen. Hän sanoi, että tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Ja sieltä täytyy olla valtava jano, että kun Elisa oli nähnyt ja kuullut ne valtavat teot, mitä Elia oli tehnyt Herran voimasta, niin sitten hän janoi sanoi, että minä haluan kaksinkertaisen osan sitä henkeä, mikä sinussa on. Se oli todella valtava jano. Valtava halu vastaanottaa voima ja voitelu Jumalalta. Ja kyllä minä uskon, että Uuden liiton seurakunnassa ne voidellaan, jolla on todellinen jano saada se täysi kirkkaus, se täysi voitelu Jumalalta. Voisiko sitä kuvata, että täysi annos? Tuo Heinoveli käyttää aina sellaista ilmaisua, niin kuin täysi laidallinen. Joskus se on vähän negatiivisessa mielessä, riippuu sitä, mitä on tapahtunut, mutta kyllä se voisi tällä hengenmaailmassakin olla, että se voisi olla positiivisessa mielessä täysi laidallinen Kristuksen kirkkautta, täysi voima, täysi maljallinen voiteluöljyä. Eli jos mieli olla voittaja, mieli saada täyden voiman ja voitelun, niin tulee olla jano Jumalan puoleen. Siellä juhlan viimeisenä päivänä, siellä jossakin Johannes evankeliumin 7. luvussa, niin sanotaan, että Jeesus huusi. Hän oikein huusi ja sanoi, että jos joku janoaa, tulkoon ja juokoon elävän veden virrasta. Tulkoon ja juokoon. Lahjana siitä ilmaiseksi siitä virrasta. Tulkoon ja juokoon. Juokoon Jumalan henkeä, juokoon Jumalan voimaa. Jeesus piti sen juomisen niin tärkeänä, että hän oikein huutamalla huusi, että jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon. Jos ajatellaan toisinpäin, että jos joku ei janoa, niin pysyköön poissa. Älköön tulkoon. Mutta jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon. Elävän veden virrasta. Hänen henkeänsä, hänen voimaansa. Me eletään sellaisessa länsimaisessa yhteiskunnassa, missä ihmiset hyvin pitkälle selviävät omilla kyvyillä ja taidollisuudella. Ja sitten on tämä yltäkylläisyyttä niin paljon, että niin harva janoaa Jumalan voimaa. Mutta tässä ajassa tarvitaan Jumalan voimaa. Synnin orjat eivät vapaudelle Jumalan kansalle Jumalan voimaa. Riivaajat ei lähde, jos meillä ei ole Jumalan voimaa. Rammat ei nouse, jos ei Kristuksen ruumiilla ole Jumalan voimaa. Ja kuolleet ei herää, jos Kristuksen ruumiilla ei ole Jumalan voimaa. No joku voi kysyä, että no onko se niin tärkeää, että rammat nousee tai kuolleet herää. Mutta ajatellaan vaikka joku yksi paikkakunta, missä oikein sellainen rampa, jonka kaikki tuntevat, ja sitten jos hän paranee, niin siinä riittää niin paljon todistusvoimaa, että se paikkakunta voi, kokonainen paikkakunta kääntyä Kristuksen puoleen. Eli sitä todistusvoimaa tarvitaan tässä ajassa, jos koskaan. No sitten vielä enemmän, jos kuollut herää, niin kuinka valtava todistusvoima sillä on. Minä kuuntelin sellaisen kasetin Toimi Yrjölän elämästä, kun hän oli siellä aikanaan lähetystyössä siellä. Hän oli Intiassa, hän oli Kiinassa ja sitten hän oli kerran siellä jossakin Ceylonin rannikoilla seilaamassa ja hän oli menossa julistamaan Jumalan sanaa jollekin tietylle saarelle, missä hän ennenkin oli käynyt, mutta sitten sellainen myrsky tai isot aallot yllätti hänet ja ensimmäinen aalto tuli, niin se sellainen kalastusvene, millä hän oli liikkeellä seurueensa kanssa, niin se alkoi vapisemaan ja sitten hän näki, että siellä taivaarnalla tuli toinen ja kolmas aalto ja sitten hän, kun se toinen oli tulossa, niin hän teki päätöksen, että ei tämä vene kestä, että se kestää enää vasta-aaltoon menemistä. Että hänen täytyy mennä siihen suuntaan, mihin tämä aalto vie ja hän käänsi sen kalastusveneen tai mikä vene se oli, käänsi sen menemään myötä-aaltoon ja se tapahtui sitten sillä seurauksella, että se aalto viskasi heidät rannalle sellaiselle saarelle, missä hän ei ollut koskaan käynyt eikä tiedä, minkälaisia ihmisiä siellä on. Mutta Jumala tiesi, että miksi se, tai lähetti sen aallon, koska hän tiesi, minkälaisia ihmisiä siellä saarella oli. Ja siellä asui hinduheimo ja tuon hintupäällikön, tuon kyläpäällikön vaimo, ei vaimo kuin sisar oli juuri samana päivänä kuollut ja siellä oli suuri suru. Sitten he lähetin kysymään lupaa, että saiko he pystyttää tämän evankeliumistelta, niin sitten siellä tuli vaan vastaus, että ei se nyt käy, että kun on suruaika, että kun päällikön sisar on kuollut. No sitten toimijuudella lähetin kysymään, että saako sinne hautajaisiin tulla mukaan, kun se on se maan tapa, että samana päivänä haudataan ja siellä ruumiini laitetaan kapulla suuhun ja köytetään tiukasti naroilla ympäri. No se on joku demoninen tapa. Ja sitten se ruumis poltetaan. Ja ensin tuli lähetti, joka sanoi, että saa tulla, mutta sitten tuli toinen lähetti, joka sanoi, että tuli ja sanoi, että ei saa tulla. Mutta sitten Toimi Yrjylän sydämessä soi sellainen hengellisen laulun pieni pätkä, että usko se vaan, kaikki mahdollista on. Sitä hän sai rohkeutta ja hän päätti kuitenkin mennä sinne hautajaisiin, vaikka se toinen lähetti oli tullut sanomaan, että ei sittenkään saa tulla. Sitten hän meni siihen ruumiin äärelle, kun hän saapui sinne hautajaisiin ja osa siitä ryhmästä pelkäsi, ne jäi sinne kauas jo ulkopuolelle niitä rakennuksia tai niitä aitauksia, mutta sitten Toimi meni tulkin kanssa sinne ja mutta sitten siellä ruumiin äärellä, kun hän alkoi rukoilemaan, niin tulee ongelmia, kun tulkki ei suostunut kääntämään sanaa Jeesus. Hän joutui moneen kertaan vannottamaan tulkille, että sinun pitää kääntää myöskin sana Jeesus. Ja tulkki sitten selitti, että ei nämä hindut ymmärrä, mitä sana Jeesus tarkoittaa. Ja Toimi sanoi, sinun pitää sanoa sana Jeesus. Ja sitten kun tulkki ensimmäisen kerran sanoi, käänsi sen sanan Jeesus, niin silloin siihen ruumiin sen alkoi tulemaan elämää. Sitten sieltä ryntäsivät miehet päästäväni kaikki köydet ja suukapulat irti. Ja sen jälkeen ei tarvinnut evankelimistelttaa pystyttää. Kun tuo ruumis nousi istumaan, niin tuo hintu nainen, joka ei ollut koskaan kuullut sanaa Jeesus, hän taputti käsiä ja sanoi, että kiitos Jeesus. Pyhä henki laittoi hänen suuhunsa sanat. Niin sen jälkeen ei tarvitse evankeliumisteltaa pystyttää, vaan 20 vuotta siinä päällikön talossa saarrattiin evankelimia Kristuksesta, Jeesuksesta. Sen yhden kuolleen heräämisellä oli niin valtava todistusvoima. 20 vuodeksi sillä oli todistusvoimaa ja tietysti seurannasvaikutukset vielä siitä eteenpäin. Sitten sille pienelle saarelle alkoi tulla veneitä toisilta saarilta ja ihmiset halusivat tulla näkemään ja kuulemaan sanomaa siitä Jeesuksesta, joka oli herättänyt tämän kuolleen henkiin, sillä Herra sen teki. Eihän se ollut toimiyrjelän teko, vaan Herra hänessä vaikutti sen. Raamattu sanoi, että Kristus teissä kirkkauden toivo. Uuden Raamatun kääntäjät eivät voineet uskoa, että ihmisessä voi olla Kristus, niin he laittoivat, että Kristus seurakunnan keskellä kirkkauden toivo. Kristus siellä uskonnollisten sakramenttien keskellä kirkkauden toivo. No, tämä on vähän minun vapaa jatke siitä, mitä he tarkoittavat. Mutta kuitenkin meidän oikea Raamattu sanoo, Kristus teissä kirkkauden toivo. Kristus siellä sinun ja minun sydämessä kirkkauden toivo. Hän tekee niitä väkeviä tekoja. Ja Kristus meissä antaa voiman voittaa synnin vallat. Hän antaa voiman voittaa kuoleman vallat. Hän antaa sen voiman. Sinun ei tarvitse omassa voimassasi rimpuilla sitä syntiä vastaan, vaan Kristus sinussa kirkkauden toivo. Hän, jolla on kaikki nämä kuolema, on ottanut haltuunsa kuoleman ja tuonelan avaimet, hän, jolla on voiton avaimet käsissä, hänen kauttaan tulee voitto. Ainoastaan ja vain hänen kauttaan. Ja sitten kun Elisa oli saanut sen kaksinkertaisen osan sitä hengen voimaa ja voitelua, niin sitten alkoi näkymään jumalallisia ihmeitä. Hän tuli uudelleen sitten Jerikon kaupunkiin sen Jordanin kierroksen jälkeen ja siellä sitten kaupungin miehet tulivat hänen tykönsä ja sanoi, että katso, kaupungin asema on hyvä niin kuin Herrani näkee, mutta vesi on huonoa ja maassa syntyy keskosia. Joku alkukielen käännös sanoi, että maa on hedelmätön. Siellä ei puhuta keskosista, mutta koko maa on hedelmätön. Veden tähden. Tietysti huono vesi voi aiheuttaa sitten kerrannaisvaikutuksessa keskosiakin. Mutta sitten hänellä oli ratkaisu, koska hän oli vastaanottanut voiman ja voitelun Jumalalta, niin hän ei jäänyt neuvottomaksi, että mitä siellä kaupungissa nyt pitää tehdä. Kaupungin asema oli muuten hyvä, mutta vesi oli huono. Ehkä se sana hyvä tarkoittaa sitä, että vihollinen ei uhannut sitä kaupunkia. Mutta sitten se ongelma oli siellä sisällä. Vesi oli huonoa. Mutta hänellä oli ratkaisu. Hän pyysi tuomaan uuden maljan ja siihen laitettiin suoloja ja sitten he toivat hänelle, niin hän heitti sen maljallisen suoloja sinne vesien lähteelle. Ja sitten hän sanoi, että näin sanoo Herra, minä olen parantanut tämän veden, siitä ei enää tule kuolemaa eikä kesken menoa. Ja niin vesi tuli terveelliseksi aina tähän päivän asti Elisan sanan mukaan. Eli hän heitti sinne vesien lähteelle suoloja, ja siellä vesien lähteellä tuli muutos. Me ymmärretään, että kun se oli isot lähteet, tai yksi iso lähde, tai iso lähderyhmä, mistä koko kaupunki sai vettä, että ei ne suolat muuttanut sitä, ne inhimilliset suolat. Vaan se oli se Jumalan sanan suola, se Jumalan voima, joka muutti sen veden. Se koko lähde, kaikki ne syvyyksineen parantui se vesi pysyvästi, lopullisesti Herran sanan mukaan. Ja mitä se puhuu meille uuden liiton lapsille? Jeesus sanoo meille, että te olette maan suola. Me olemme maan suola. Jokainen uudesti syntynyt ja koko seurakunta yhdessä, te olette maan suola. Ja jos suola käy sitten mauttomaksi, niin se ei kelpaa muuta kuin pois heitettäväksi. Ja luetaan tästä, mitä tämä tarkastettava, mitä se maan suolana oleminen merkitsee, tätä Matteuksen evankeliumin 5. luvusta jakeesta 13. Niin Matteus 5:13. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi, se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus, ei voi ylhäällä vuorella kaupunki olla kätkössä, eikä lampua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Eli me olemme maan suola. Tämä verellä pesty joukko on suola, maan suola. Ja meidät on kutsuttu suolaamaan. Ja vesien lähde on tietysti se pimeä maailma, johon pitää niitä suoloja heittää, että se maailman saastainen vesi muuttuisi Kristuksen kirkkaaksi vedeksi, eläväksi vedeksi. Mutta sitten täällä seurakunnan sisälläkin täytyy aika ajoin suolata Jumalan sanalla, heittää suoloja vesien lähteelle. Monta kertaa maailman henki tulee sisälle ja epäuskon henki tulee sisälle seurakuntaan ja sinne vesien lähteelle on heitettävä suoloja. Sinne Pyhän Hengen temppeliin on heitettävä suoloja, että siellä nousee taistelu vastarinta maailman henkeä vastaan. Siellä nousee taistelu syntiä vastaan. Siellä nousee taistelu epäjumalia vastaan. Sanan suolalla. Te olette maan suola. Sinne vesien lähteelle on heitettävä suoloja, jotta muutos voi tulla. David sanoi siellä salmissa 119 jossakin jakeessa, että minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Eli David halusi, että hänen sydämensä on täynnä Jumalan sanaa, että siellä on oikein Jumalan sanan varasto, ettei hän tekisi syntiä Jumalaa vastaan. Eli tämä sanan suolaa tarvitaan vastalääkettä syntiä vastaan. Kun sydän on täynnä Jumalan sanaa ja Jumalan henkeä, niin synti ei enää kykene asumaan siellä. Synnillä ei ole enää sijaa silloin sellaisessa Pyhän Hengen temppelissä. Kun se varasto on jo täynnä, kun se on täynnä sanaa ja henkeä, niin sinne ei sovi enää syntiä. Sinne ei sovi enää epäjumalia. Sinne ei sovi enää lihan tekoja, kun se varasto on jo täynnä. Mä kerron teille sellaisen kertomuksen, kun aikanaan Lahden kaupungissa, niin siellä tapahtui vuosikymmeniä sitten sellainen tapahtuma, että oli oikein kova pakkastalvi ja sitten siellä kadun alla kulki sitten vesijohto ja kulki sitten viemäri rinnakkain ja sitten routa särki ne molemmat yhtä aikaa. Ja sitten ihmiset alkoi kysellä siellä lehdessä, joku kirjoitti ja kysyi, että miten tässä nyt käy, että sekoittuuko tämä juomavesi ja likavesi keskenään. Ja sitten se oli sitä seuraavassa lehdessä, kun kaupungin insinööristä rauhoitti niitä kaupunkilaisia, että ei ne pääse sekoittumaan, että siellä makean veden, sillä puhtaan veden puolella on niin paljon suurempi paine, että ei ne kykene sekoittumaan se likavesi sinne makeaan, sinne hyvään veteen. Ja näin on kristitynkin elämässä, joka on täynnä Jumalan henkeä, täynnä Jumalan sanaa, niin se maailman saasta ei kerta kaikkiaan tartu häneen. Sillä ei ole otetta. Vihollisella ei ole silloin sellaista asetta, millä hän voisi. Hän kyllä voi käydä siellä ympärillä, niin kuin Raamattu sanoo, niin kuin kiljuva jalopeura, mutta sellaisessa uskovassa, jonka sydän on täynnä Jumalan sanaa ja Jumalan henkeä, niin hänellä ei ole otetta. Jeesus sanoi, että tämän maailman ruhtinas tulee, mutta minussa hänellä ei ole mitään. Eli se tarkoittaa, että Jeesuksessa ei ole ollut mitään saalista sille sieluviholliselle. No jos kerta Jeesus on meidän vanhin veljemme, on esikuva meille, niin Jumalan tahto on, että kun sieluvihollinen tulee, niin meissä ei ole mitään saalista hänelle. Vaan että meidän elämämme on pyhitetty, eroitettu hänen käyttöönsä. Eli tarvitaan sanaa meidän sydämissämme, että me tekisi syntiä häntä vastaan. Tarvitaan tämä sanan suolaa ja tarvitaan hengen voimaa täällä Pyhän Hengen temppelissä voittaa taistelu. Ja oikein yllytään taisteluun syntiä vastaan ja yllytään taisteluun näitä kaikkia epäjumalia vastaan. Tässä ajassa on monenlaista asiaa, missä ihmiset ovat kahleissa. Joku voi olla kauniiden ja rohkeiden orja, ja joku voi olla jonkun pornolehden orja, joku voi olla minkä tahansa orja. Nämä kaikki on asioita, jotka on tänä päivänä seurakunnan sisäpuolella. Minä sieluhoitajana tai julistaja törmään kaikenlaisiin syntiin. Ei voi sanoa, että olisi tuolla maailmassa sen pahempia syntejä, mitä on seurakunnan keskellä. Oliko se Korinton seurakunnassa, niin siellä Paavali kirjoitti, tai mikä seurakunta se oli, että että tapahtuu seurakunnassa vielä pahempia asioita kuin konsanaan jumalattomien keskuudessa. Ja sitten siellä, se oli muistaakseni Korinto tai mikä seurakunta se oli, niin siellä joku piti isänsä vaimoa ja Paavali sitten kirjoitti, että sellaista ei tapahdu jumalattomiankaan keskuudessa. Ja kaikkea tällaista voi tapahtua Kristuksen ruumiissa, jos ei valvota omaa tilaa. Meidän tulee valvoa omaa tilamme. Ja Jesajan kirja antaa meille oikein sellaisen innoituksen täällä luvussa 33 ja jakeessa 15 vanhurskaudessa vaeltamisesta. Ja luetaan täällä Jesaja 33 ja jae 15. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, ja halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan. Eli tässä on tietyt edellytykset sille, että ylipäätään voi vaeltaa vanhurskaudessa, niin tässä kehotetaan meitä puhumaan sitä, mikä on oikein. Ja se oikea puhe on sitä Jumalan sananmukaista puhetta, se on sitä toivon tunnustusta. Ei toivottomuuden, ei tappion tunnustusta, vaan toivon tunnustusta, elämän tunnustusta. Sillä jossakin toisessa sanalaskujen kirjan kohdassa sanotaan, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Ja se on Uudenkin liiton lapsilla. Meidän kielellämme on vallassa. Meidän on päätettävä, puhummeko me elämää vai puhummeko me kuolemaa. Ja me emme voi omassa voimassamme kuolettaa meidän kieltämme. Jaakob kirjoittaa siitä, että kaiken muun ihminen on kesyttänyt. Hän on saanut hevoselle laittanut suitset ja laittanut laivalle peräsimen, mutta kieltä ei kukaan voi kesyttää. Siis lihan taso, luonnollinen taso ei kykene hillitsemään ihmisen kieltä. Eli silloin tarvitaan Kristuksen voimaa. Kristus meissä on voittaja myöskin siellä kielen syntien ja jopa kiroamisen tai kaiken sen negatiivisen yläpuolella. Niin Kristus meissä, kirkkauden toivo, on voimallinen antamaan ne totuuden ja toimen ja toivon sanat meidän huulillemme. Eli luonto ei pysty kesyttämään kieltä, se on mahdottomuus. Jos sinä yrität omassa voimassasi saada sinun puhumesi se kuriin, niin Raamatun perusteella se on mahdottomuus. Vain Herran voimassa se voi onnistua. Ja Herran voimassa se onnistuu, eikä vaan voi onnistua, vaan se onnistuu. Raamattu ei puhu meille mitään sellaista, mikä ei voisi tapahtua, mikä ei voisi toteutua meidän elämässä. Eli tässä kehoitetaan, joka vaeltaa vanhurskaudessa, hän puhuu sitä, mikä on oikein. Meidät on kutsuttu puhumaan sitä, mikä on oikein. Meillä on kutsuttu myöskin tietysti ajattelemaan sitä, mikä on oikein, mikä on totta, mikä on kunnioitettava, mikä on rakastettava, niin kuin Paavali kirjoittaa jossakin kohdassa. Sitten kehotetaan halveksimaan väärää voittoa ja kehotaan torjumaan lahjukset luota. Ja sitten lukee, että tukkii korvansa kuulemasta veritöitä. Tämä aika on tänä päivänä täynnä veritöitä. Jos sinä olet television orja, niin siellä on väkivaltaa, siellä tapetaan ihmisiä niin kuin karjaa, verta vuotaa. Meidän korvat tulee olla tukittu näiltä ja tietysti silmätkin. Täällä sanoo, sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Se on ihmisen valinta, että hän päättää, että minä en katsele pahaa. Eli niin pitkälle kuin me voimme, niin meidän täytyy välttää pahan katselemista. Uuden testamentin kirjoitus sanoi, että silmä on ruumiin lamppu. Ja jos sinun silmäsi on viallinen, niin se koko ruumis on silloin saastainen. Mutta jos silmä on terve, niin koko ruumis on valaistu. Se voidaan tietysti ymmärtää fyysisenä silmänä, mutta ennen kaikkea hengen silmänä, että jos me näemme asiat oikein, niin koko pyhän hengen temppelissä on valo ja valkeus. Mutta sitten jos silmä on sairas, niin se koko temppeli on saastaisuuden vallassa. Joku voi ajatella, että no ei sillä niin väliä, että jos mä vähän katselen sitä kauniita ja rohkeita ja vähän katselen niitä murhaelokuvia, että ei sillä niin väliä ole. Mutta Raamattu sanoi, että se koko temppeli tulee silloin pimeyden valtaan. Sinä et ehkä tahdo sitä. Sinä ajattelet, että mä vähän vaan leikin sillä, että ei kai sillä väliä ole, että jos mä vähän katson sitä haureellista ohjelmaa ja vähän katson näitä väkivallan tekoja ja kuuntelen, ei se niin väliä ole. Mutta Raamattu osoittaa, että se koko ruumis tulee silloin, se koko temppeli saastuu silloin. Nämä hengenelämän lait toimivat. Joku voi ajatella, että minä en tahdo sitä, mutta hengenelämät lait ei kysy, tahdotko sinä sitä, vaan jos sä teet väärin Jumalaa kohtaan hänen sanansa vastaan, niin hengen maailmassa tapahtuu aina se, mitä Jumalan sana sanoo. Eli silmän tulisi olla terve, sen tulisi nähdä oikein ja silmä tulisi sulkea näkemästä pahaa. Tällainen ihminen, joka vaeltaa tässä vanhurskaudessa ja näissä asioissa, niin täällä luvataan hänelle paljon. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Monta kertaa tässä ajassa uskovat, että me ollaan niin erämaassa, meillä ei ole vettä. Se voi johtua siitä, että ei vaelleta vanhurskaudessa, ei puhuta sitä, mikä on oikein, ei tehdä sitä, mikä on Jumalan tahto. Ja sitten tällainen ihminen, joka vaeltaa vanhurskaudessa, niin kuin nämä jakeet sanovat, niin täällä on valtava lupaus. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan. Ja meidän kuningashan on Jeesus. Ja meidät on kutsuttu katsomaan Jeesusta hänen ihanuudessaan. Meitä ei ole kutsuttu katsomaan vaan sitä, niin kuin katolilaiset tekee, ne katselee sillä sitä pientä, viatonta seimen lasta, vaan meidät on kutsuttu katsomaan sitä ylösnoussetta, kirkastettua Kristusta, josta ilmestyskirja sanoi, että hänen kasvojansa taivas ja maa pakenevat. Meidät on kutsuttu katsomaan häntä, meidän vanhemmilta veljämme, joka on jo voittanut. Ja kun me näemme hänet tuon kuninkaan siinä sotapuvussa, näemme hänet siinä voiton puvussa, siinä verisessä viitassa, siinä voittajan puvussa, niin silloin meidän sydämessämme nousee uskon henki. Me ymmärrämme silloin, että meilläkin on mahdollisuus, meillä on toivo, sillä meidän vanhin veljemme on ennen meitä voittanut. Ja niin kuin hän on esikuva ja esikoinen kaikessa, niin sanansa, että niin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Eli seurata häntä. Hän on hankkinut meille ne voiton avaimet. Eli katsellaan kuningasta hänen ihanuudessaan. Ei olla niin kiinnostuneita niistä, tai mielellään ollenkaan kiinnostuneita niistä tämän maailman vilmeistä ja tämän maailman saastasta, vaan katsellaan kuningasta hänen ihanuudessaan. Ja kun me katselemme häntä, niin nyt me katselemme ikään kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta eräänä päivänä kasvoista kasvoihin. Mutta kun me katselemme häntä, niin me muutumme hänen kaltaisekseen. Se on sitä ristin ottamista ja sitä elämässä ja teossa ja totuudessa seuraavista, että me muutumme hänen kaltaisekseen. Meitä oikein kutsutaan muuttumaan. Oliko se Johannes Kastajas, joka sanoi, että minun tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa minussa. Tämä on niin kuin sellainen terve uskovan kasvuprosessi, että minä omassa itsessäni, minä omassa lihassani vähenen, jotta Kristus voi minussa kasvaa. Jotta Jumalan teot voi tulla minussa julki. Tämä on semmoinen kuoleman prosessi. Oman minän täytyy kuolla, oman minuuden vähetä koko ajan, mitä enemmän pyhityselämä etenee. Jossakin sellaista lopun ajan profetioista puhutaan, että on monet saanut sellaisia ilmestyksiä niin Yhdysvalloissa kuin monissa muissakin maissa. Ja sitten siellä on kerrottu, että saattaa olla kokonainen joku jalkapallostadion täynnä ihmisiä kuuntelemassa Jumalan sanaa, mutta ne julistajat on täysin kasvottomia. Ketään ei kiinnosta, että mikä niiden nimi on. Heitä kiinnostaa vain yksi nimi, Jeesus. Kiinnostaa kuningas hänen ihanuudessaan. Tässä ajassa liian paljon juostaan nimien perässä, mutta meidän pitäisi katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan. Katsoa häntä ja muuttua hänen kaltaisekseen. Vaeltaa tässä uudessa elämässä ja muuttua hänen voimassaan hänen kaltaisekseen. Jos me katselemme kuningasta hänen ihanuudessaan, niin me saamme myöskin kokea hänen ihanuutensa. Saamme muuttua hänen kaltaisekseen. Tulla olennaltaan sellaiseksi niin kuin hän. Siihen tämä hengellinen elämä tähtää, että me tulemme olennaltaan niin kuin hän. Että me aina vain muutumme enemmän ja enemmän hänen kaltaisekseen. Hän on meidän mallimme. Moni lankeaa sen tähden, että hän katsoo mallia toisista uskovista ja vertaa itseään heihin, mutta meidän mallimme on Jeesus, kuningas hänen ihanuudessaan. Hän on meidän vanhin veljemme. Ja kun hän on onnistunut voittamaan, niin me saamme hänen perässänsä voittaa. Sitten katsotaan vielä pari jaetta täältä Johanneksen ilmestyskirjan 12. luvusta. Ja jae 10. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, Sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalan edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksen sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Tässä jakeesta 11 voi sanoa, että sitä löytyy kolme sellaista voiton avainta, jolla tämänkin päivän kristitty voi menestyä. Niin kuin ne taistelijat, joissa tässä Raamatun kohdassa puhutaan, itse asiassa siinä saattaa jopa puhua meistä. Riippuu siitä, mihin kohtaan profeetallisessa aikajaksossa tämä kirjoitus asetetaan. Mutta minä haluan keskittyä tähän jakeeseen 11. Ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta. Eli karitsan veri on se ensimmäinen voiton avain, että karitsan veri saa huuhtoa aina meidän syntimme, saa huuhtoa kaiken väärän, kaiken saastan meidän elämästämme pois. Ja karitsan veri tulee oikein niin kuin vihmoa kaikkien ylle. Niin kuin siellä Egyptissä, niin siellä kun se tuhoja enkeli lähti liikkeelle, niin sitten israelaiset vihmoivat sillä karitsan verellä, he vihmoivat pihtipielet ja päälliset, siis nämä oven sivupielet ja päällisen. Mutta kynnystä ei saanut vihmoa, koska veren päälle ei saanut astua. Mutta ne pihtipielet ja päälliset, ja koska ne oli vihmottu, niin silloin tuhoja enkeli meni ohi. No itse, sitten tämä on hengellistä esikuva, että meidän sydämemme, pihtipielet ja päällinen, tulee olla vihmottu karitsan verellä, jotta tuhoja enkeli menee pois. Jotta sielun vihollisella ei ole valtaa eikä voimaa meidän elämässämme. Eli me tarvitsemme, meidän turvamme on karitsan veressä. Meidän tulee, siellä sanotaan, että on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja silloin, jos on syntiä ja saastaisuutta, niin pitää tulla tänne verilähteen äärelle ja viipyä siellä niin kauan, että se saaste ja synti huuhdotaan pois. Tulla ja oikein uida siinä verilähteessä niin kauan, että se saaste ja synti jää sinne lähteeseen. Meillä on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Sitten toinen voiton avain on, että he ovat voittaneet todistuksensa sanan kautta. He ovat voittaneet sen todistuksen kautta, jonka Kristus on heille antanut. Kristus antaa meille todistuksen sanan. Hän antaa meille armon puhua sitä, mikä on oikein. Hän antaa meille armon puhua sitä, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa. Ja sitten siellä sanotaan, että apostolien tekojen toisessa luvussa, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajani Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Mutta siinä todistajasanan kohdalla on alkukielessä, te tulette olemaan minun marttyyrejäni aina maan ääriin asti. Eli voi olla, että jonkun tie vie sinne veritodistajan paikalle asti. Niin kuin se vei Stefanuksen elämässä, niin se vei hänet sinne veritodistajan paikalle. Hän todisti omalla verellään, että hän rakastaa Jeesusta. Eli me tulemme olemaan hänen todistajia, hänen marttyyriään Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin asti. Ja me olemme täällä nyt, täällä maan äärissä, kaukana pohjoissieltä Israelista, mutta me olemme hänen todistajansa, jos Pyhä Henki on tullut meihin. Tai jos hän on tullut meihin. Hänen todistajan, hänen marttyyreitään. Eli hän antaa meille ne todistuksen sanat. Sitten tämä Pyhä Henki, hän todistaa meissä ja sanotaan, että Jumalan henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos meiltä puuttuu tämä hengen todistus, jos Jumalan henki ei todista sinun henkesi kanssa Jumalan lapseudesta, niin sinun täytyy rehellisesti alkaa kysellä, että olenko minä uudesti syntynyt, tai toinen vaihtoehto, että olenko minä viilennyt pois Kristuksesta, jos Pyhä Henki, totuuden henki ei todista minun henkeni kanssa, että minä olen Jumalan lapsi. Jumala haluaa antaa todistuksen meidän sydämemme, että me kuulumme Kristukselle. Pyhän Hengen sinetin, joka todistaa meidän sydämessämme, että me olemme Jumalan lapsia. Siinä ei riitä toisten ihmisten vakuuttelut. Joitakin vuosia sitten Hämeenlinnassa, niin siellä tuli sellainen nainen, joka oli monta vuotta ollut hengellisessä työssä, ja hän kuunteli saarnaa, jota minä julistin, ja ensin hän tuli pyytämään esirukousta oman tyttärensä puolesta, mutta sitten hän tuli itse uudelleen ja sanoi, että minä huomasin, että minä en ollutkaan vielä uudesti syntynyt. Minulta puuttuu hengen todistus minun sydämessäni, että minä kuulun Kristukselle Jeesukselle. Se ei tässä ajassa ollenkaan harvinaisuus, että joku on hengellisessä työssä mukana, mutta häneltä puuttuu lapseuden henki. Kristus ei ole hänessä sisällä. Hänellä on vielä tämä uskonnollinen tunnustus, tämä väärä Raamatun käännös, sanotaan, että Kristus seurakunnan keskellä kirkkauden toivo. Kirkkauden toivo ei ole vielä tullut hänen sydämensä. Mutta Jumalan henki todistaa elävien Jumalan lasten sydämessä, että Kristus asuu siinä sydämessä. Todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Eli hengen todistus on tärkeä asia. Sitten kolmas voiton avain on se, että he eivät ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Tässä ajassa on liian paljon itserakkautta, liian paljon itsensä säästelyä, liian paljon oman edun tavoittelua ja sen tähden Jumalan valtakunnan työ ei menesty. Jumalisuutta käytetään häikäilemättömästi tässä ajassa voiton saamiseksi, oman hyödyn saamiseksi. Mutta ne ensimmäiset todistajat, ne jotka voittivat tämän ilmestyskirjan sanan mukaan, niin ne eivät henkeänsä rakastaneet. Ne laittoivat itsensä likoon Jumalan valtakunnan ja hänen asioidensa puolesta. He rakastivat Jeesusta enemmän kuin itseänsä. Ja he rakastivat lähimmäistä ainakin yhtä paljon kuin itseänsä. Meitä kehoitetaan rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseään. Mutta ensin meitä kehoitetaan kaikesta sielusta, kaikesta mielestä, kaikesta voimasta rakastamaan Herraa. Me ei voida rakastaa lähimmäistä, jos me ei ensin rakasta oikein palavasti Jeesusta. Meitä loppuu rakkauden eväät, jos me yritetään rakastaa, mutta jos me ei todella rakasta ensin Jeesusta koko sydämestä, sielusta ja voimasta ja koko mielestä, niin silloin me emme pysty rakastamaan lähimmäistä. Ja siellä käytännön tasossa sitten kokee, että minulta loppuu ne eväät. Se johtuu siitä, että tuo rakkaussuhde Kristukseen ei ole toimiva. Se olisi siinä ensimmäisen rakkauden tasossa. Se olisi siinä voiman ja palavuuden tasossa. Mutta meitä kutsutaan rakastamaan häntä kaikesta mielestä, kaikesta sielusta, kaikesta voimasta. Eli koko olemuksella rakastamaan Kristusta, rakastamaan Herraa. Näkemään kuningas hänen ihanuudessaan, rakastamaan häntä sellaisena kuin hän on. Muuttua hänen kuvansa kaltaiseksi. Meitä kutsutaan voittamaan karitsan veren kautta, todistuksen sanan kautta ja sen kautta, että me emme rakasta itseämme. Emme säästä itseämme, emme rakasta omaa henkeämme, vaan pistämme koko elämämme likoon tämän valtakunnan, Jumalan valtakunnan hyväksi, Kristuksen tähden. Se on sitä ristin ottamista, että rakastaa enemmän Herraa kuin omia pyyteitä. Tämä aika on täynnä itsekkyyttä. Mutta meidän tulee elävinä uskovina sanoutua siitä irti ja rakastaa aidosti, puhtaasti, vilpittömästi, etsiä Herraa ja hänen voimaansa, etsiä hänen mielisuosiotansa. Se on kultaakin kalliimpaa löytää Herran mielisuosio. Löytää se Jumalan suunnitelma, löytää hänen tahtonsa, niin se on paljon kallisarvoisempaa kuin tämän maailman kaikki kalleudet ja rikkaudet. Ja meidän uskon päämäärä, Raamatussa, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Sitäkin on rajattu itsekkyys pois, siinä sanotaan monikossa, uskon päämäärä on sielujen pelastus. Siellä ei sanota vain, että uskon päämäärä on sielun pelastus, että juuri ja juuri minä selviän pelastukseen, vaan Kristuksen rakkaus antaa meille aidon tuskan kaikista sieluista, jotka ovat menossa kadotukseen. Me uskomme sen tähden, että sielut pelastuvat. Monikossa, ei vain yksikössä, että me itsekkäästi selviämme nipin napin rimaa hipoen perille, vaan uskon päämäärä on monikossa sielujen pelastus. Ja seurakunnan päätehtävä on sielujen voittaminen. Lohkoa sieltä maailman kalliosta saalista, tällä Jumalan sanan vasaralla, lohkoa sieltä saalista, murtaa sitä maailman kalliota, sieltä pala kerrallaan Kristukselle saalista. Seurakuntaa kutsutaan ryöstämään saalista saatanan leiristä. Raamattu sanoi, että se väkevä on ensin sidottava ja sitten mentävä ryöstämään hänen talonsa. Eli täytyy se saatana ensin sitoa ja lähteä sitten ryöstämään hänen omaisuutensa, ryöstämään ne kadotetut sielut, ryöstämään ne synnin orjat ja sairauden kahlitsemat ihmiset, valloittamaan heidät Kristukselle Jeesukselle. Eli meitä on kutsuttu ryöstämään saalista, että sekin on sitä luvatun maan valloittamista uuden liiton uskovilla, ryöstää saalis siltä väkevältä. Mutta kun me edustamme vielä väkevämpää, Me edustamme kuningasten kuningasta, Herrain Herraa, joka sanoi, että minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kuinka paljon silloin sieluvihollisella on valtaa, jos Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä? Niin kuinka paljon on silloin sieluvihollisella valtaa? Hänellä ei ole todellista valtaa yhtään. Jos me päätämme, että sieluvihollinen ei enää hallitse meidän elämässämme, niin hän ei myöskään silloin hallitse, koska Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jos me vieraamme täällä verilähteellä ja elämme pyhää ja puhdasta elämää, niin me voimme silloin sanoa niin kuin Jeesus, että kun tämän maailman ruhtinas tulee, niin minussa hänellä ei ole mitään. Hänessä ei ole minussa mitään saalistettavaa. Koska minut on eroitettu Jeesukselle Kristukselle, ja minä toivon ja rukoilen, että sinut on eroitettu hänelle, pyhitetty eläväksi uhriksi hänen käyttöönsä, että kun sieluvihollinen tulee, niin hän joutuu toteamaan, minä en voi saalistaa tuosta ihmisestä mitään. Hän kuuluu kokonaan Kristukselle Jeesukselle. Ja näin on Jumalan tahto. Eli uskotaan tänä iltana todeksi se sana, että Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Eletään siinä hänen valtasuuruudessansa. Jotenkin uskollinen maailma vääristelee asioita, se opetetaan sille lapsille pienestä pitäen. Siellä on niitä pieniä semmoisia kiiltokuvia, missä Jumalan enkelit on tällaisia pieniä ja sitten monta kertaa demonit on paljon suurempia, mutta hengen maailmassa, jolle Jumala sen avaa, niin siellä enkelit on paljon suurempia ja väkevämpiä kuin voimakkaampia kuin demonit. Tässä ajassa ihmiset monta kertaa vaan näkee, että kuinka on pimeää ja kuinka on ahdistavaa. Mutta he tarvitsivat saman käsittelyn niin kuin siellä eräänä päivänä, kun Elisa oli siellä Samariassa ja sitten Israelin viholliskuningas piiritti sen kaupungissa, tuli metsästämään Elisan päätä, koska hän tiesi, että Elisa kertoo kuninkaalle aina sen, että missä hänen sotajoukkonsa on, ja hän hermostui siitä. Kun hän kysyi omilta sotilailtaan ja omalta väeltään, että kuka siellä kuka minun omassa leirissäni pitää Israelin kuninkaan puolta, niin sitten joku hänen palvelijoistaan sanoi, että ei kukaan, vaan Israelissa on profeetta Elisa, joka kertoo Israelin kuninkaalle kaikki mitä sinä, mitä se viholliskuningas ajattelee, jopa, tai sanoo omassa makuuhuoneessankin, niin profeetta voi mennä kertomaan sen Israelin kuninkaalle ja sanoi, että joo, että nyt se viholliskuningas suunnittelee tällaista ja tällaista juonta, ja sitten Elisa paljasti sen. Ja sitten se viholliskuningas, oliko se nyt Arami vai mikä kuningas se oli, niin hän vihastui siitä niin paljon, että kun hän sai kuulla, että Elisa on Samariassa, niin hän lähetti sotajoukon piirittämään koko kaupungin. Hän päätti, että hän nujertaa tuon profeetan, joka kertoo kuninkaalle kaiken. Mutta sitten kun se joukko aamulla oli tullut piirittämään sen kaupungin, niin sitten Elisan palvelija tuli murheellisena ja sanoi, että koko kaupunki on piiritetty, että miten meille käy, niin Elisa vastasi, että niitä, joita on meidän kanssamme, on paljon enemmän kuin on se piirittäjien joukko. Ja sitten hän rukoili, Herra, että Herra avaa palvelijani silmät näkevään. Ja sitten kun tuon palvelijan silmät avattiin, niin se taivas oli koko se kaupungin ympärillä, oli siellä yläpuolella paljon enemmän taivaallista sotajoukkoa. Oli sotavaunuja, oli enkeleitä ja oli kaikkia sitä Herran sotaväkeä, niin oli monin verroin enemmän kuin oli sen piirittäjän joukot. Ja näin on hengen maailmassakin, että se Herran sota-armeija on suurempi kuin se sieluvihollisen vallat ja voimat. Ei meidän täytyy päästä sitä sieluvihollisen narutuksesta. Hän tulee sanomaan, että kuinka suuri hän on. Mutta Raamattu sanoi, että Jeesus murskasi jo käärmeen pään siellä ristillä. Meidän tulee elää siinä uskossa ja voitossa, että se on jo murskattu. Uskoa se, mitä Raamattu sanoo, ja elää siinä voitossa. Mutta meidän tulee elää kuuliaisina Jumalan lapsina, niin kuin Paavali kirjoitti siellä roomalaiskirjeen viimeisessä luvussa Rooman seurakunnalle jossain viimeisissä jakeissa, että täällä jakeessa 19. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Eli Paavali viittaa tähän, että Rooman seurakunnan kuuliaisuus oli tullut kaikkien tietoon. Ja sen jälkeen oli valtava lupaus, että rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Ja jos me Uuden liiton lapset olemme kuuliaisia, niin rauhan Jumala musertaa saatana meidänkin jalkojemme alle niin kuin Rooman seurakunnan alle. Hän on sen voimallinen tekemään. Hän on voimallinen tekemään sen Kellokosken kohdalla ja voimallinen tekemään mistä ikinä hänen pyhiänsä on tänne lähetetty, niin kuuliaisuuden kautta tulee voitto. Eli käydään rohkeasti näihin asioihin, käydään rohkeasti Jumalan lupaukseen siihen Kilkaliin ja perustetaan rohkeasti rukous alttarise Peettelle, että Peettel oli Jumalan huone, niin meidän ruumimme on Pyhän Hengen temppeli. Ja murretaan rohkeasti epäjumalien valta ja kaikki ne suvun kiroukset ja kaikki ne Jerikon muurin kaltaiset asiat, jotka sitovat meidän elämämme. Ja mennään poikki Jordanin niihin täysiin Jumalan siunauksiin ja käydään uskossa heittämään vettä ja elävän sanan vettä, sanan suoloja ja vesien lähteelle, ja muutos tulee. Mutta me tarvitsemme sen uskon hengen, niin kuin Joosua ja Kaaleb, heillä oli toinen henki, heissä oli uskon henki. Heillä oli toivon tunnustus, heillä ei ollut tappion tunnustus, eikä toivottomuuden tunnustus, vaan oli toivon ja elämän tunnustus. Ja sanoi, että Herra on meidän kanssa, me onnistumme ja me valloitamme sen maan. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, me tulemme vielä tässä loppuhetkessä sinun eteesi ja korotamme Jeesuksen nimen ja veren yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien, yli kaikkien epäjumalan valtojen ja kiitämme, että tänäkin iltana on avoin verilähde kaikkia syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja kiitämme, Herra, että sinä oikein huudot kansaasi tänä iltana meitä jokaista avoimessa verilähteessä. Halleluja. Herra, mä haluan uskoa, että olet tänä iltana, sinun henkesi on liikkunut, että Galilean mies on liikkunut täällä meidän keskellämme ja puhunut monelle sydämelle, että sitä ja sitä sinun elämässäsi on pois pantavaa ja sinä tarvitset verilähdettä. Ja Herra, mä kiitämme, että saamme oikein pysähtyä tänä iltana verilähteen äärelle oikein, että sydän tulee oikein juuriaan myöten pestyksi ja puhdistuksi verilähteessä, karitsan ihmeellisessä veressä. Tulkoon oikein nuo sydämen pihtipieliset ja päällinen vihmottua karitsan veressä, niin että tuho ja enkeli, että sieluvihollisen vallat ja voimat käyvät ohitse, halleluja. Että sielu vielä joutuu toteamaan vai siellä ympärillä kiljona jalopeura, että minä en voi tuosta uskovat saada mitään saalista, sillä hänessä on veren merkki, hän valtaa valkeudessa. Valkeuden lapsina hän on kuuliainen kuninkaallensa Jeesukselle, Kristukselle, halleluja. Ja Herra, me ylistämme, kiitämme veren voimasta ja pyydämme, Herra, että oikein voitele sillä todistuksen sanalla, sillä voitto tulee myöskin todistuksen sanan kautta. Ja Herra, vapauta myöskin joku itsekyydestä, joka on rakastanut omaa henkiänsä ja omaa elämäänsä enemmän kuin Herra sinua. Ja anna tuo koko elämä tulla luovutetuksi Herra sinulle, halleluja. Anna tulla ystävälle armo kieltää itsensä ja luopua kaikesta Jumalan valtakunnan tähdemistä, Herra, sinä kehoitat luopumaan, halleluja. Herra, anna sen kaiken, mikä on Iisak jonkun elämässä, tuotua uhri alttarille Herralle, halleluja. Kaikki se oma vanhurskaus, kaikki se ylpeys, kaikki itsekkyys, kaikki se uskolliset totutut tavat. Isä, anna ne kaikki Iisakit tulla tänä iltana luovutetuksi Herralle. Ja kaikki se omassa voimassa porskuttaminen tulla luovutetuksi syntinä, Herra, sinun puhdistettavaksi tänä iltana, halleluja. Herra, me ylistämme ja kiitämme veren voimasta, kiitämme todistuksen sanasta, kiitämme, että Herra saamme rakastaa sinua, eikä säästä ja rakastaa omaa henkeämme. Kiitämme, että vapautat itsekkäistä mielen teoista ja ajatuksista ja kaikesta itsekyydestä, Herra, me kiitämme, että vapautat tänä iltana, halleluja. Kiitämme, että vapautat ylpeyden synnistä tänä iltana, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, halleluja. Herra, kohtaa näitä rakkaita, joita olet tänä iltana lähettänyt tähän hetkeen, halleluja. Herra, kohtaa taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa. Isä, anna laskeutua voitelua. Anna laskeutua voitelua pyhältä, niin että kaikenlaisia ikeitä, orjuuksia, totuttuja kapoja, kahleita murtuu voitelun pakosta, niin kuin Raamattu on kirjoitettu, että Jeesus murtuu voitelun pakosta, niin murtukoon tänä iltana ikeitä voitelun pakosta Jeesuksen nimessä, halleluja. Laskeutukoon voitelua pyhältä niin paljon, että ikeitä murtuu. Halleluja, oikein julista, että käärmeen pää on rikki revitty ja julistan, että Jeesus otti aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta ja saattoi ne julkisen häpeän alaiseksi. Ja kiitän tänäkin iltana kaikki sieluvihollisen vallat ja voimat ovat julkisen häpeän alaisena, halleluja. Jeesuksen Kristuksen nimessä otan autoriteettivallan yli kaiken pimeyden vallan ja voiman, yli synnin valtojen ja voimien, yli suvun kirousten valtojen, yli perinnöllisten sairauksien valtojen ja voimien. Otan autoriteettivallan Jeesuksen Kristuksen nimessä, julistan vapautta, julistan terveyttä ja käsken migreeni jossain savimajassa ulos tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiellän sitä palaavassa ja kiitän joku kurkun kohdalla terveydessä tässä hetkessä ja julistan, että Jeesus Kristus on Herra tuon kurkun kohdalla. Hän on Herra meidän parantajamme ja kiitämme oikean ranteen ja joko kämmenen ja sormien kohdalla terveydessä tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme oikean olkanivelen kohdalla terveydessä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Kiitämme, Herra, että sinä vahvistat tuon hervonneen oikean käden tässä hetkessä. Palatkoon siihen nuoruuden voima Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hervonut jäsen, tulkoon terveeksi Jeesuksen nasaretaisen nimessä ja veressä. Kiitämme oikean polven kohdalla terveydestä. Kiitämme lonkkaluun kohdalla terveydestä. Kiitämme, että Jeesus Kristus on Herra, ja kiitämme, että tuo kipu ja tauti pakenee Jeesuksen nimen ja veren edessä. Kiitämme oikean jalkaterän ja varpaiden kohdalla terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme, että veressä on valtaajan voimaa. Halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitämme jonkun vasemman sivun kohdalla terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme, että se kipu ja pistos vaikenee Jeesuksen nasaretaisen nimessä ja veressä. Halleluja. Herra, sinulle ei ole mikään mahdotonta. Halleluja. Me kiitämme, että elävälle Jumalalle on kaikki mahdollista tänä iltana. Halleluja. Kiitämme uskon hengestä. Halleluja. Kiitämme toivon tunnustuksesta. Kiitämme elämän sanasta. Halleluja. Kiitämme elämän hengestä. Halleluja. Herra, minä haluan huutaa niin kuin Herra, sinä olet siellä juhlan viimeisenä päivänä, että joka janoaa, tulkoon ja juokoon. Halleluja. Tulkoon ja juokoon elävän veden virrasta. Halleluja. Kiitos, että saamme juoda tänä iltana elämän henkeä, elämän voimaa. Kiitos, että saamme syödä elämän sanaa tänä iltana. Halleluja. Kiitämme, että se on Herra sinun armoasi, että sinä vielä tässä ajassa puhut sinun kansallesi. Halleluja. Kiitos, että sinä puhut vielä tässä ajassa totuuden ja toiven sanoja. Halleluja. Kiitämme, että sinä et ole hyljennyt kansansa. Kiitämme, että olet ollut pitkämielinen ja armollinen meitä kohtaan. Halleluja. Kiitämme, Herra, sinun hyvyydestäsi, ylenvaltaisen runsaudesta, rakkaudestasi tänä iltana. Kiitämme, että sinun rakkautesi murtaa, muovaa ja muuttaa tänä iltana monia sydämiä. Halleluja. Kiitämme, että kivi sydämistä tulee liha sydämiä tänä iltana hengen voimassa. Halleluja. Sinun voimassasi, Herra, me nostamme kiitos ja ylistys suurin Herra sinun puoleesi, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat. Halleluja. Kiitämme, Herra, sinua, ylistämme, palvomme. Kiitämme, että saamme antaa kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Halleluja. Kiitämme siitä, ettei kuoleva eikä tuonella ylistä, vaan elävät, elävät Jumalan lapset ylistävät ja kiittävät Herraan, kiittävät kuningasta. Kiitämme, että saamme nähdä tässä hetkessä kuninkaan hänen ihanuudessaan. Saamme nähdä, että Herra, sinut voittajana juhlapuvussa. Halleluja. Voittajana, joka olet lunastanut meidät kuolemasta, olet pelastanut meidät kadotuksesta, pelastut meidät helvetin tulesta. Me kiitämme siitä, että tulit ja pelastit. Halleluja. Ja jos joku ei ole vielä uskossa, niin sinä olet tänä iltana tullut pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Herra, sinä olet tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadotustuomion alainen. Herra, me kiitämme, että sinun veresi puhdistaa kaikesta synnistä, ja joku voi tänä iltana aloittaa matkan sinun kanssasi ja rukoilla ja sanoa, tule Herra Jeesus minun elämääni, anna syntini anteeksi, lähde kuljettaa minun elämääni. Ja minä haluan tunnustaa Jeesuksen Herrakseni, sano omalla suullani, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Kiitos, saa tuon toivon tunnustuksen, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Oikein elävästi ja voimallisesti tulla joka päivä jokaisen uskovan suusta. Jeesus Kristus on minun Herrani, hän on minun vapahtajani, hän on minun lunastajani, hän on minun rakas veriylkäni. Halleluja. Kiitos, että olet meidän ensimmäinen rakkautemme, ja kiitämme kaikkia niitä rakkauden kohteita, jotka on nousseet Jeesuksen yläpuolelle. Kirpoa tänä iltana pois pyhien leirissä. Halleluja. Herra, me kiitämme, että saamme oikein uudistaa matkaliittoa niin kuin Israelin kansalla Jordanin rannalla siellä Kilgalissa uudisti matkaliittoa. Halleluja. Herra, mekin saamme palata siihen lupauksen liittoon, siihen veren liittoon. Halleluja. Veren liittoon. Halleluja. Kiitämme, että testamentti on voimassa, sillä sinä, Herra, olet kuollut ja olet ylös noussut. Kiitämme jokaisesta lupauksesta, joka on raamattuun kirjoitettu. Meitä sinun rakkaita lapsiasi varten. Me kiitämme, että meillä on perintöosa pyhitettyjen joukossa. Ylen ihmeellinen perintöosa. Avaa meille tänäkin iltana sitä ihmeellistä perintöosaa. Anna se armo, että Kristus kasvaa meissä tänä iltana. Ja me saamme vähetä, me saamme pienentyä omassa itsessämme, omassa lihassamme. Kiitämme, Herra, että sinä kasvat meissä tänä iltana, että me saamme muuttua sinun kuvasi kaltaiseksi. Herra, että pimeä maailma havaitsee, että meillä on yksi sydän ja sielu, että Kristus on meissä, halleluja. Ja että he haluavat kääntyä, koska he näkevät Jumalan kansassa Kristuksen rakkauden. Me ylistämme ja palvomme, kiitämme häntä, halleluja, halleluja, halleluja. Olkaa lujat, olkaa rohkeat, älkää arkana pälyykö, ahkeroikaa, sillä aika on lyhyt. Pian saapuu kunnian kuningas, pian saapuu ratsullansa valkealla kuningas, saapuu kuningas. Olkaa uskolliset kuolemaan asti, halleluja, sillä pian saapuu kuningas, halleluja. Hänellä on hänen palkkansa mukanaan, halleluja. Kilvoittele rakkaani, sanoi Herra, kilvoittele annettujen ohjeiden mukaisesti, kilvoittele sanan ja hengen antamien ohjeiden mukaan. Tule pois omilta teiltä, se tule pois syrjäpoluilta, mitä minä olen ennalta raivannut, sanoi Herra. Tule niille teille, jotka minä kutsun sinulle, tule pois syrjäpoluilta, sillä minä olen niitä raivannut sinun elämääsi, vaan minä osoitan sulle tien, verrattavan tien, suoran tien. Minä olen kutsunut sinut suoralle valkeuden tielle. Pysy sillä tiellä, vaella valkeudessa, valkeuden lapsena, mestarin ja askelissa. Sille tielle minä olen kutsunut sinut, sanoo Herra, valkeuden tielle. Älä poikkea pois, älä käänny oikealle, älä käänny vasemmalle, älä katsele taaksesi, vaan katso minuun. Katso uskon alkaa ja täyttäjään, Jeesukseen, sinun rakkaaseen veri ylkääsi. Katso minuun ja sinä muutut minun kaltaisekseni, sanoo Herra. Minä olen muuttava sinun elämäsi. Minulla on sinun sydämeen, sinun elämäsi voiton avaimet. Ota ne vastaan tänä iltana. Minulla on voiton avaimet sinulle, halleluja. Minulla on minun kansani voiton avaimet, sanoi Herra. Käyttäkää niitä avaimia. Minä olen vuodattanut vereni. Minä olen antanut henkeni. Minä olen antanut kaiken minun rakkaita lapsiani varten. Ja minä odotan minun lapseni. Käyttävät niitä aarteita. Vastaanottaa, joita minä olen varannut perintöosana minun lapsiani varten, halleluja. Herra, me kiitämme, ylistämme, palvomme. Kiitämme, että sinä murrat ja muovaat meitä tänä iltana. Kiitämme, että sinä uudistat matkaliittoja tänä iltana, Herra. Halleluja, halleluja. Ja kiitämme, että joku voi löytää Jeesuksen tänään ensimmäisen kerran elämässään henkilökohtaisesti vapahtajaksi. Herra, sinulla on kaikki mahdollista. Aivan kaikki on mahdollista, Herra. Halleluja, me ylistämme. Kiitos, että näet tätä rakkaita siunaamaan taivaallisessa voimassa, voitelussa Jeesuksen Kristuksen nimessä, olkaa siunatut. Aamen.